Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež obhajal praznik Marijinega vnebovzetja v župniji v Castel Gandolfu, opoldne pa nagovoril vernike. V Fatimi se je zaključilo mednarodno romanje v okviru tedna migrantov. Nenehno se zahvaljujte Bogu Očetu za vse. Duhovna misel za 20. nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše. Slovesno sveto mašo na današnji praznik Marijinega vnebovzetja je papež Benedikt XVI. Vodil zjutraj ob 8. uri v župniji svetega Tomaža iz Villanove v Castel Gandolfu, opoldne pa je zbranimi verniki molil angelovo češčenje. V homiliji med sveto mašo je Benedikt XVI. Dejal, da se človeško življenje na zemlji nenehno odvija v napetosti boja med zmajem in ženo, med dobrim in zlom. Marija pa je zvezda, ki nas na tem razburkanem morju vodi proti svojemu sinu Jezusu. Sveti oče je pokazal na vse velike momente, kjer je vidna vloga blažene device Marije v zgodovini odrešenja in dejal, da so brez madežno spočetje, oznanjenje, božansko materinstvo in vnebovzetje temeljne in med seboj tesno povezane stopnje, s katerimi cerkev povzdiguje in opeva slavno usodo Božje matere in v kateri lahko beremo tudi človeško zgodovino. Marijino brezmadežno spočetje nam oživlja prvo stran človeškega življenja in razkriva, da bi naj človek po Božjem načrtu stvarstva imel čistost in lepoto brezmadežne. Ta Božji načrt se je preko učlovečenja Božjega Sina, ki je bilo oznanjeno in uresničeno v Mariji, ponovno obnovil svobodno privolitvijo človeka. Benedikt XVI. Je izpostavil, da v Marijinem vnebovzetju vidimo to, kar smo poklicani doseči ob koncu naše zemeljske poti, da opazujemo, na kakšen način je ona prehodila pot do večnosti. Marija je v vsem sledila svojo poklicanost, se pustila voditi le Bogu v nenehni poslušnosti Svetega Duha, ki je v njej izvršil učlovečenje besede.
È modellata dallo Spirito Santo. È segnata da eventi ed incontri, come quello con Elisabetta.
Marija je oblikovana po svetem duhu, je zaznamovana z dogodki in srečanji, kot je srečanje z Elizabeto, predvsem pa zaznamovana s posebnim odnosom z njenim sinom Jezusom. Na svoji poti Marija v srcu ohranja in premišljuje dogodke svojega življenja in v njih vedno bolj prepoznava skrivnosten Božji načrt za odrešenje sveta. Sledeč Jezusa od Betlehema do bega v Egipt, v njegovem skritem in javnem življenju, vse do križa, Marija živi svoj stalni vzpon k Bogu, v duhu svojega magnifikata, tudi v trenutku teme in trpljenja, v polnosti usklajena z načrtom Božje ljubezni in popolnoma izročena v Gospodove roke, tako postane paradigma za vero cerkve. Benedikt XVI. Je nadaljeval, da v Marijinem vnebovzetju s telesom in dušo občudujemo vrhunec njene vere in pod vere, ki jo Marija kaže cerkvi in vsakemu med nami. Ona, ki je v vsakem trenutku sprejemala Božjo besedo, je vzeta v nebo. Ona sama je sprejeta strani sina. Človeško življenje na zemlji, je povedal sveti oče ob koncu homilije, je pot, ki se stalno odvija v napetosti boja med zmajem in ženo, med dobrim in zlom. Je kakor potovanje po pogostokrat nemirnem morju. Marija pa je zvezda, ki nas vodi proti svojemu sinu Jezusu, je sonce, ki vzhaja nad teminami zgodovine in nam poklanja upanje za zmago nad zlom in grehom, upanje na nebesa in na novo domovino. Sveti oče je na današnji praznik Marijinega vnebovzetja z verniki v Kastel Gandolfu prav tako molil angelovo češčenje, v nagovoru pa spregovoril o svetem Janezu Mariji Vianeju in njegovi ljubezni do Matere Marije. Sveta devica je brez madeža, okrašena z vsemi krepostmi, s katerimi je ozaljšana in ljuba sveti trojici. Srce te dobre matere je ljubezen in usmiljenje in ne želi drugega kot videti nasrečne. Da bi bili uslišani, je dovolj obračati se k njej. Tako je papež obnovil pogosto izrečene besede arškega župnika, ki kažejo na gorečnost duhovnika, ki svojim vernikom z veseljem govori o Mariji in se v tem nikoli ne utrudi. Sveti oče je dejal, da je svetega arškega župnika, zavetnika duhovnikov, še posebej navdihovala Marijina lepota, lepota, ki je povezana s tem, da je bila brezmadežna, edina spočeta brezmadeža greha. Sveta devica, je govoril sveti Vianej, je tista lepa stvaritev, ki se ni nikoli naveličala dobrega Boga. Kot dobri in vdani pastir je arški župnik prvi dajal zgled v tej otroški ljubezni do Jezusove matere, je dejal papež in dodal, da je svojo župnijo v Arsu pogostokrat posvetil Mariji in da je še posebej materam priporočal, naj Mariji vsako jutro posvetijo svoje otroke. Ob koncu je papež Benedikt XVI. V duhu leta duhovništva in po zgledu svetega Janeza Vianeja Materi Mariji na poseben način izročil duhovnike po vsem svetu. Sveti oče je slovesnosti na praznik Marijinega vnebovzetja danes vodil petič v svojem pontifikatu. Spomnimo se torej nekaterih njegovih misli, ki jih je na ta starodavni marijanski praznik izrekel o naši Materi Mariji. Papež Benedikt XVI. Nas ustrajno vabi, da z globoko vero zremo v tolažilno resnico Marijinega vnebovzetja s telesom in dušo. Potrpljenju sledi slava, preobrazba, ki jo bo deležen vsak človek in celotno vesolje. Ona, katere telo si je izbral Bog za svoje učlovečenje in katere duša je na Kalvariji bila prebodena z mečem, je bila prva in na edinstven način pridružena skrivnosti te preobrazbe, h kateri težimo vsi mi, prav tako pogostokrat prebodeni z mečem trpljenja, je dejal sveti oče na lanskoletni praznik Marijinega vnebovzetja. Nova Eva je v trpljenju sledila novemu Adamu in tako mu sledi tudi v večno slavo. Kristus je prvi, vendar je njegovo ustalo telo neločljivo povezano s telesom njegove zemeljske matere Marije, v njej je tudi celotno človeštvo deležno vnebovzetja k nebeškemu očetu. To ni pripoved, temveč je realnost, je zatrdil sveti oče, gre za skrivnost, ki je razodeta majhnim, kajti Bog ponižuje ošabne in povišuje ponižne. Skrivnost Marijinega vnebovzetja ni lahko razumeti, vendar nam preprosta in prisna vera ter molitev v tišini pomagata, da se z Bogom pogovarjamo in ga slišimo, ko govori v naših srcih. In praznik Marijinega vnebovzetja nas vabi, da iščemo bistvene stvari in da v življenjskih težavah nikdar ne izgubimo zaupanja. Kot je spomnil Benedikt XVI. Na današnji praznik leta 2006, smo na tem svetu le popotniki, naš končni cilj in resnični namen našega zemeljskega romanja pa je raj, so nebesa. Pravo krščansko pričevanje se rodi ravno iz preprostega in konkretnega življenja naše vere, kakor nam kaže Marijin zgled. V pričo tolikih žalostnih prizorov lažnega veselja in izčrpljujoče bolečine se učimo pri Mariji, kako postati znamenje upanja in tolažbe in svojim lastnim življenjem oznanjati Kristusovo vstajenje.
Včeraj se je na Portugalskem zaključilo mednarodno romanje vernikov iz Brazilije v Marijino svetišče v Fatimi. Romanje je vodil pomožni škof nadškofije Proto Alegre, monsignor Alexandro Carmelo Ruffinoni. Omenjeno romanje spada v okvir tedna posvečenega migrantom, ki se bo na Portugalskem zaključil jutri. O pomenu tega tedna je za naš radio spregovoril monsignor Ruffinoni. Dejal je, da gre za teden intenzivne molitve in srečevanja, katerega vrh je procesija z lučkami ob molitvi rožnega venca. Pomožni škof Ruffinoni je dejal, da ga je prizor, kako ljudje v procesijo polnoči zbrani z baklami in svečami v rokah molijo in prepevajo, spomnil na papeža Janeza 23. Ta je v pogledu na ljudstvo zbrano z namenom, da bi skupaj pozdravili začetek drugega vatikanskega koncila, zelo ganjen dejal. Poglejte, celo luna je prišla, da bi uživala v prizoru vere tolikih ljudi. Toliko ljudi je bilo tam, ki so svetega duha prosili za novo luč in novega duha za cerkev. Drugi vatikanski koncil je brez dvoma bil in je še vedno velika odprtost cerkve svetu. Po besedah škofa Ruffinonija je bila tudi v Fatimi prisotna želja, da se ta gesta vere ponovi. Vsaka teh majhnih svečk je predstavljala majhno lučko, ki je prisotna v srcu vsakega kristjana. Velika luč pa je Jezus. S tem pričevanjem so, po besedah škofa, romari želeli ponesti Jezusa v svet. V svet, ki potrebuje Boga, potrebuje bratstvo in solidarnost. Ti migrantje so, kakor je dejal blaženi Janez Krstnik s Kalabrini, orodje v rokah Božje previdnosti, da po svetu razširijo Boga, vero in bratstvo. S to gesto so želeli tudi povedati, da se problem migracij ne da rešiti samo z zakoni. Migracij namreč ne more zaustaviti nihče. Na novinarjevo vprašanje, kako pomagati migrantom, pa škof Ruffinoni odgovarja, da jim moramo pomagati s sprejetjem. Prav tako pa, dodaja, je brez dvoma pomemben dialog znotraj cerkve, predvsem pa dialog med državami, da bi na ta način videli, kako najbolje rešiti ta problem. Pojav migracije obstaja, odkar obstaja svet. In zato moramo, po mnenju škofa Ruffinonija, gledati skupaj, kako bolje sprejeti človeka, ki si želi boljše življenje, ki si za svojo družino želi šolo, bolnišnico, delo in boljši dom od tistega, ki ga ima.
Duhovna misel za 20. nedeljo med letom pripravil pater William Lovše.
Cenjena poslušalka, spoštovani poslušalec, spet nama je oznanjeno 6. poglavje Janezovega evangelija. Bogoslužje danes razveseljuje najino srce, da bova razumela smisel Jezusovega govora. Prvo in drugo berilo naj vabita, naj ne bova nespametna in nerazumna. Govorita o modrosti življenja. Kdo si je ne želi? Ni skrita, ni nedosegljiva, ni zapletena. Ne zahteva posebnega študija, a kljub temu ni kar na dosegu roke. Toda srce je vedno hvaležno zanjo, ne glede na vse. Pismo Efežanom nama pove, ki je modrost življenja iščiva. Pravi naj bova razumna v Bogu in spoznavajva Božjo voljo. Ne misliva, da je spoznanje Božje volje najprej v tem, da odkriješ, kaj Bog hoče zate. Spoznanje Božje volje je predvsem v tem, da odkrijeva, kako nama Bog želi dobro, pa drugim tudi. Po vseh svojih besedah, pobudah in vsem tem, kar dela Jezus Kristus, ki se nama dal hrano in pijačo življenja, nama Bog želi dobro. Zaradi tega nama Pavel pravi, naj bova polna svetega duha in pokaže za to tri načine: molitev, zahvaljevanje in vzajemna pokorščina ali poslušnost. Pravi, naj naju napolnjuje duh, svetuje takole: nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami, z duhovnimi pesmimi, ko v svojem srcu prepevate in slavite Gospoda. V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za vse. Iz strahu spoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. Žal moderne izdaje svetega pisma zadnji stavek razdelijo na dva dela pod različne odlomke. V grščini je stavek en sam in zveni takole. Nenehno se zahvaljujte Bogu Očetu za vse, v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa, podrejajoč se drug drugemu v strahu spoštovanja do Kristusa. Vsebina te molitve je dar Svetega Duha. Ona ju uči zaznavati, kako nama Bog hoče dobro. Zahvaljevanjem izraziva svojo izkušnjo njegove dobrote do nas. Ko se podrejeva drug drugemu, se Božja dobrota ukorenini v najini srci in postane najin najdragocenejši zaklad. Med zahvaljevanjem in podrejanjem je dolga pot, ki jo morava prehoditi. Če se zahvaljujeva, ne da bi se podredila, sva naduta in ošabna. Če se podrejeva, ne da bi se zahvaljevala, sva servilna. Znamenje, da najino srce nenehno iskreno časti Boga, je prav nenehno zahvaljevanje, vedno in vseh okoliščinah, in podrejanje bratom in sestram, a tudi življenju na splošno. Postajava potrpežljiva s časom, stvarmi, okoliščinami, svojim srcem in svojimi napakami. Jezus na koncu svojega govora v treh točkah povzame razodetje Božje dobrote do človeka, ki se v njem uresničijo. Prva točka je imeti življenje v sebi. Druga, ostajati v njem in on v nas. Tretja, živeti po njem. Vse to nama Bog podarja za dediščino, če sprejmeva in uživava telo sina človekovega. Jezus bi težko uporabil močnejši izraz, kot ga je. Pravi namreč, kdor je moje meso. A kljub temu razodetje ni absurdno. V prejšnjem poglavju lahko bereva o Jezusovem pogovoru s farizeji. Takole jim je odgovoril. Preiskujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta pričuje o meni. Toda vi nočete priti k meni, da bi imeli življenje. Vse sveto pismo namreč govori o Jezusu, sinu človekovem, ki je dokončno zapečatil dejstvo, da Bog hoče človeku le dobro. Brati, sveto pismo je podobno, kot bi jedla. Jedla, da bi imela življenje in živela na lep in zaželen način. Ker sveto pismo govori o Jezusu, potem pomeni, da je branje svetega pisma hranjenje z Jezusom, da bi imeli življenje. Janez namreč pravi, večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Ko nama Jezus z Evharistijo ponudi v hrano svoje telo, le še bolj korenito potrdi razodetje iz svetega pisma. Tako kot prebrana beseda ostane v najnem srcu, tako tisti, ki uživa Kristusovo telo, ostane v njem. Točno to govori Jezus v priliki o trti in mladikah. On ostane v meni in jaz v njem. Tako da lahko svetim Pavlom veselo vzklikneva. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Takšna je dinamika ljubezni, ki postane korenina in vir življenja. Ti in jaz sva na tak način deležna iste moči ljubezni, ki jo živi Jezus Kristus. On pa je sijaj Očetove ljubezni do nas. Če torej midva hočeva življenje in ostaja v njem, ga lahko živiva le v moči ljubezni, ki se nama je razodela v Kristusu in jo lahko deliva s vsemi. Ko sprejmeva v srce Jezusa dokončno Božjo besedo za človeka, postane v nama ta pečat dobrote in resnice, temelj resničnega življenja, ki poteši vsa najina hrepenenja in ne mine.
Si zvori za
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.